Казан Кремлендә Ширәмдә хоккей буенча Динамо Акбарс иратлар һәм Акбарс Динамо хатын-кызлар клубларын 2024 елгы Россия чемпионнарын хөрмәтләү тантанасы узды. Спортчыларны лаеклы җиңүләр белән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов котлады. Ул данлыклы иратлар командасының 22 тапкыр Россия чемпионы булуын, 2024 ел сезонының барлык трофейларын яулап, ышанычлы һәм бер сүзсез өстенлеккә ирешүен билеп итте. Хатын-кызлар командасы 4-нче тапкыр Россия чемпионы титулын яулады. Сезнең казанышларыгыз нәтиҗәсендә Казанның Россиянең чирәмдәге хоккей башкаласы булуын ышаныч белән әйтергә була. Без сезнең җиңүләр белән горурланабыз, дип мөрәҗәгать итте Татарстан рәисе чемпионнарга. Рөстәм Миңнеханов командалар җитәкчелегенә, уенчыларга, тренерлар штабларына, республиканың чирәмдәге хоккей федерациясе җитәкчелегенә, клублар игенәчеләренә, Динамо физкультура спорт җәмгыятенә рәхмәт белдерде. Республика рәисе командаларының күбесенчә Татарстанның Ширәмдәге хоккейе, Динамо Олимпия резервы республика спорт мәктәбе укучылары белән тулылануына игътибар итте. Ул спортчыларга һәм клуб хезмәткәрләренә Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллегендә тулы вәкаләтле вәкиллек оешуга 30 ел тулуыннан хезмәт коллективының тантаналы җыелышы узды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин, республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, парламент һәм республика хөкүмәте исеменнән Татарстан премьер-министры урынбасары, республиканың Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшинне һәм вәкаләтле вәкиле хезмәткәрләрен истәлекле вакыйга белән котлады. Россия федераль үзәк төбәкләр белән күп санлы социаль-икътисадый, финанс элемтәләре белән бәйләнгән зур ил. Безнең тулы вәкаләтле вәкиллегебез федераль дәүләт хакимияте органнары белән зур эш алып бара. Шуның нәтиҗәсендә Татарстан республика халкының яшәү сыйфатын күтәрүче күп кенә дәүләт программаларында катнаша. Сезнең эшегез республикага куелган бурычларны хәл итәргә, туган Татарстаныбызның абруен саклап калырга мөмкинлек бирә, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Татарстан Республикасының Россия Федерациясындагы тулы вәкаләтле вәкиллеге 1994 елның 13 июнендә Татарстан Президенты указы белән гамәлгә куелган. Мәскәүдә республика вәкиллегенең тарихы 1920 елдан башлана. Ул вакытта Бөтенроссия Үзәк сайлау комиссиясе декреты нигезендә милләтләр эшләре буенча халык комиссариаты каршында милли бүлекләр, шул исәптән татар милли бүлеге оештырыла. ТАЭСР тизелгеш, ул Бөтенроссия Үзәк сайлау комиссиясе каршындагы ТАЭСР вәкиллегенә үзгәртелә. Мәскәүдә татар вәкиллеге башында төрле вакытта Мирсәйд Салтангалиев, Саттар Еникеев, Сәйфи Бәдриев, башка тарихи шәхесләр торган. Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллегенең алдынгы хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләрен тапшырды. Татарстан премьер-министры урынбасары, министрлар кабинеты аппараты җитәкчесе Шамил Гафаров юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү буенча хөкүмәт комиссиясенең чираттагы утырышын уздырды. Быелның 9 айында Татарстан территориясендә юл транспорт хәлакәтләре һәм аларда җәрәхәтләнүчеләр саны кимегән, ә хәлак булучылар саны арткан. Республикада юлларда куркынычсызлыкны арттыру, юл транспорт хәлакәтләрен кимитү буенча комплекслы чаралар гамәлгә ашырыла. Халык инспекторы системасы нәтиҗәле эшли. Мәгариф һәм фән, яшьләр министрлыклары белән проектлар гамәлгә ашырыла. Татарстанның юл хәрәкәте иминлеге буенча баш дәүләт инспекторы Рөстәм Гарипов хәбәр иткәнчә, 9 айда республикада 2320 юл транспорт хәлакәте теркәлгән, аларда 220 кешенең гомере өзелгән, 2819 кеше яраланган. Профилактика чаралары көчәйтелә. 26 октябрьдән җәяүле оператив чарасы үткәрелә, ә ноябрьдә каршы як паласа чарасын үткәрү күздә тотыла. Шулай ук Рөстәм Гарипов машина йөртүчеләрнең игътибарын җәйге шыннарына, кышкы шыннарга вакытында алыштырырга кирәклегенә юнәлтте. Казанда беренче тапкыр үткәрелә торган БРИКС илләре яшьләр советы утырышы башланды. Аңа берләшмәнең барлык 9 дәүләтеннән Россия, Көньяк Африка Республикасы, Эфиопия, Иран, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре, Бразилия, Кытай, Хиндстан һәм Мисырдан вәкилләр катнаша. Алар киләчәктә халыкара багланышлар турында фикер алыша, чараларның календарь планын төзи. Быйыл бу БРИКС илләре яшәр советының беренче турдан-туры утырышы онлайн режимда мондый очрашу 2023 елда булган иде. Шушы берничә көн эчендә 2025 һәм аннан соңгы елларга чаралар планын төзергә кирәк. Ул Казан декларациясендә күрсәтелгән нигезләмәләргә туры килергә тиеш, дип белдерде Республика яшьләр эшләре министры Ринат Садыков. БРИКС яшьләр советында хезмәттәшлекнең 5 юнәлеше: фән һәм мәгариф, эшмәкәрлек, спорт һәм сәламәт яшәү рәвеше, волонтерлык, технологияләр һәм инновацияләр билгеләнгән. Киләчәктә Татарстан бу юнәлешләрдәге проектларны үткәрүдә мөһим урынга әйләнергә мөмкин. БРИКС илләренең яшьләр советы утырышының чит ил кунаклары өчен бай мәдәни программада әзерләгән. Аларны Татарстанның тарихи үзенчәлекләре, милли ашлары белән таныштырдылар. Казанның истәлекле урыннарын күрсәттеләр. Казан кооператив институтында авыл икмәк пешерүчеләре кубогына Бөтенроссия конкурсы узды. Анда Россия төбәкләреннән икмәк пешерү осталары катнашты. Конкурс авыл территорияләрен комплексы үстерү дәүләт программасы буенча кеше хуҗалыкларга ярдәм итү өчен булдырылган. Финалга Иванов өлкәсе, Коми Татарстан Республикалары, Омск өлкәсе, Ставрополь крае, Камчатка крае, Чиләбе өлкәсе, Луганский халык республикасы предприятиеләре чыкты. Татарстанны Тәтеш районнан Нурзия Сибгатова, Наталья Митрюшкина, Наталья Учаскина тәкъдим итте. Быелның 9 айында Россия Федерациясе буенча 5,700,000 тоннадан артык икмәк һәм икмәк-күмәч әйберләре җыештырылган. Идел буе федераль округы 2нче урында 1,050,000 тонна продукция яшәп чыгарган. Татарстанда икмәк һәм икмәк-күмәч әйберләрен 70-тән артык икмәк пешерү предприятиесе җыештыра. 9 айда 115,000 тонна продукция сатуга чыгарылган. Тормакта 3500-дән артык кеше эшли.